Hei, og velkommen til Skifters podcast. I ukens episode skal vi snakke med intet mindre enn en legende I norsk venture, Tellef Torleifsson. Han var medgrunder av blant annet Northzone, som var tidlig inn I Spotify, iSettle, Klarna, Kahoot og Tier. Nå han daglig leder I Nordfund, et norsk investeringsfond for utviklingsland. Hei, Tellef.
Hei, Lukas. Hyggelig å være her.
Det veldig hyggelig at du kunne komme. Det var litt morsomt at vi skal snakke sammen I dag som Northzone annonserer et nytt fond på 1 milliard euro eller 10 milliarder kroner. Og så lurer jeg på, da dere startet Northzone I 1996, tenkte du noen gang at dere ville ha et fond på 10 milliarder?
Svaret klart nei på det. Det hadde jeg ikke drømt om en gang. Første fondet vi reiste var da slet vi og jobbet hardt for å greie å skrappe sammen 50 millioner kroner. Det var minst tegningen, eller det minste vi kunne ha for at det skulle bli et ordentlig fond. Og vi, noe I den størrelsen hadde vi aldri drømt om. Jeg husker jeg møtte tidlig 2000-tallet noen amerikanere I Silicon Valley som har reist et fond på en milliard dollar. Jeg tenkte, de gærne. Hvordan skal de greie å investere så mye penger?
Mm. Men tror du at dagens Northzone klarer å investere disse 10 milliardene?
Ja, det tror jeg. Også ut fra at markedet har endret seg betydelig. Det vesentlig mer kapitalkrevende løp som kjøres. Selskaper drives lenger før de går på børs. Og det store investeringer som gjøres I tech I disse dager, som skaper muligheter.
Ja. Northzone, etablert I 1996, 50 millioner. Du startet det med Carl Christian A-Grupp, med Ingar Espe og Bjørn Stray. Altså, venture var jo ikke eksisterende, praktisk talt, på den tiden, og spesielt den type selskaper som dere gikk inn I. Altså, hva fikk dere til å starte dette?
Altså, venture var eksisterende, men venture den gang var særlig fokusert på unike patenter, teknologier, hardware og da produkter mer enn forretningsmodeller. Jeg jobbet med noe som ikke var veldig relatert. Jeg var innom to rederier, jobbet I shipping, jobbet med finans, men jeg jobbet da med stål, og I tillegg jobbet jeg med andre og tredje generasjons rederarvinger som jeg synes gjorde mye rart, så fikk jeg min første nettleser. Og det var en sånn aha-opplevelse for meg. Plutselig gikk det opp med at dette kom til å forandre verden, ikke minst forretningsmuligheter. Så jeg slutta og koblet meg opp med Carl Christian A-Grupp og Ingar Østby og Bjørn Stray, som hadde jobbet sammen I McKinsey. Og Carl Christian og Ingar hadde også startet Hugen, som var et selskap som var veldig langt fremme teknologisk, fordi de distribuerte årsrapporter på CD-rom, og ikke på papir. Og da drådlet vi sammen og fant ut at det å kunne etablere et venturefond som kunne satse på forretningsmodeller basert på ny teknologi, heller enn av unike produkter, at der var det en stor mulighet.
Altså basert på internett egentlig?
Ja, og absolutt basert på internett. Vi reiste rundt og skulle fortelle om hvilke muligheter vi så for oss komme, så var det en viktig motforestilling vi møtte av mange, var at nei, dette internettet det kommer til å falle sammen rett rundt hjørnet, og nei, det ikke bærekraftig. Men vi ble oppfattet som tech, vi hadde med oss en prosjektør I stedet for å bruke plansjer. Og da hadde vi alibi I orden, og greide å lure med oss noen investorer.
Men altså, altså, det høres litt sånn her, ja, jeg kom over disse folka, og så startet vi. Altså, hvordan traff du tilfeldigvis disse folka?
Jeg kjente Carl Christian A-Grupp fra før, jeg hadde også studert med Bjørn, så vi kjente hverandre. Og Carl Christian og Ingar hadde jobbet en periode aktivt med Hugen, og de trengte også da flere ressurser for å greie å få et fond på plass, og det var egentlig Carl Christian og Ingars idé I utgangspunktet å lage et sånt fond. Og jeg tente på ideen og ble med da helt tidlig, og så vi dro det da sammen.
Det på en måte litt sånn gründerreise. Altså, det jo en gründerreise egentlig, men det også, fordi det må jo være et tidspunkt der, altså, det må ha vært mye tvil. Det ikke sånn at du bare enkelt hopper fra en eller annen fast jobb, og så starter noe.
Nei, det klart, det var en tvil. Altså, tillegg så var det, altså, jeg hadde ingen penger. Kona mi var gravid med nummer tre. Hun var student, og hadde masse gjeld. Men boligmarkedet hadde steget et par år, så jeg fikk ny taks på huset. Så jeg lånte opp til pipa, og tillegg så tok hun et studielån. Så hadde jeg da cash til å kunne drifte familien I 12 måneder, så jeg håpet at jeg skulle greie å få en positiv kontantstrøm I løpet av det året.
Hvor kommer den troen på at du vil lykkes fra?
Jeg jo fortsatt optimist av natur, det vel de fleste gründere, men
Og kone, ja. Ikke minst fra kona di.
Ja, ja, hun skjønte ikke egentlig at det var så usikkert som det var. Men jeg var helt overbevist om at her ville det komme interessante muligheter, og vi hadde begynt å se til hva som skjedde i USA rundt noen tidlige satsinger, Netscape og så videre i USA, og så at her skjer det enormt. Europa må komme etter, og det kommer til å oppstå muligheter som vi må henge med på.
Ja, og da satset du bokstavlig talt alt og ble med på det. Og hvordan var det å hente de første, altså de 50 millionene? Du sa det litt sånn humoristisk at det var kun 50 millioner, men det var jo veldig mye penger da, og dere hadde ikke noe track record på å bygge fond før, det var første gang dere gjorde det. Så det kan ikke være en enkel jobb å hente de 50 millionene.
Neida, vi fikk hjelp av et meglerhus for Securities, men vi måtte også gjøre jobben selv, og vi lyktes å få med oss Orkla tidlig som en ganske stor investor. Orkla var fremoverlent som et investeringsmiljø den gang, og så også at her ville det være interessant å henge med. Einar Nagel Eriksen, som Schibsted-arving, var med, og en del enkeltpersoner. Noen med softwarebakgrunn, andre her og der, og i vårt personlige nettverk. Og de var heldige da å bli inn på et fond som gikk cirka 10 ganger. Så det var jo et svært lønnsomt fond for dem.
Ja, 10 ganger,
ja. Ja, så angret ikke de på det.
Ok, hvordan klarer du å på første forsøk få 10 gangeren? Hva var det du gjorde rett?
Vi gikk inn i 8 selskaper i svært tidlig fase, og noen av de utviklet seg hurtig og vokste bra, sånn som Stepstone, som var et selskap som leverte rubrikkannonser på nettet. Altså, vi hadde en veldig tro på at rubrikkannonser ville få flytte seg fra trykte aviser og trykte tidsskrifter over til digitale. Det høres helt åpenbart ut nå, men den gang så var det avisen i stor grad levde av, det var annonser.
Altså, men det jo også for, jeg tenker for, unnskyld å avbryte, men jeg tenker for Carl Christian som drev med Hugin, og på CD-ROM, og da også etter hvert også på internett, det vel det som de lykkes best med. Altså at de gjorde noe fysisk til digitalt på internett som folk kunne hente. Altså det må jo ha vært en link derifra til å tenke at Stepstone en smart investering.
Ja, absolutt, helt riktig. Og vi tenkte så at vi så på fysiske verdikjeder, og så tenkte vi hvilke verdikjeder vil tidligst bli digitalisert. Vi så da på annonsemarkedet, rubrikkannonsemarkedet, vi så på finans, vi så på reiseliv, som områder som hurtig ville bli digitalisert. Og vi gikk også inn i noe som heter lastminute.com i Storbritannia, som var et reisesatsing, hvor tanken at du skulle selge billetter i siste liten, selge hotellrom i siste liten, for der er digitale annonsemuligheter helt unike, for du kan selge ting umiddelbart. Utfordringen var at det var veldig vanskelig å få logistikken til å funke, så de la deg ut hotellrom for eksempel i London veldig billig, for det var tomt, men de måtte sende, på bakgrunnen måtte de sende fax til hotellet, som i mellomtiden hadde solgt rommet til noen andre, så det var mye som ikke funket, men det så veldig bra ut. Og en del selskaper av den type da, som gikk inn i tidlig. Så vi var relativt tidlig ute med rubrikkannonsesatsinger, som da gikk direkte konkurranse med Schibsted blant annet, og som også var med på å få Schibsted til å satse kraftig på dette området, for så at de ville tape mye inntekt hvis de lot aktører som også slippe til.
Handler det å lykkes med VC om å lykkes med å se hvor verden går?
Ja, men kun delvis. Det er viktig å ha et klart syn på hvor verden går, og så sett investere i områder som har livets rett og som har vekstmuligheter, men det handler like mye om å finne de rette menneskene om å bygge team. Så en del folk har spurt meg, liksom, hva er de viktigste investeringskriteriene? Da pleier jeg å si team, team, team først, og så kommer alt det andre lenger ned. For det hjelper ikke å se hvor markedet skal hvis du finansierer opp og jobber med folk som ikke er dypt seriøse, er målrettet nok og er villige til å legge alt som skal til for å bygge en bedrift.
Men vil du gå så langt som å si at hvis du investerer rett i teamet, men har feil antakelse om hvor markedet skal gå, så kan du likevel lykkes?
Ja, det er i hvert fall mye større sjanse for at du da ender opp med på et eller annet sted hvor du lykkes delvis, eller hvor det kommer noen verdier ut av det. Men hvis du investerer i feil team, selv om satsingen ellers er riktig, så går det nesten uten unntak til helvete.
Ja, altså, dette med team, altså markedet, utfordringen med altså både marked og team er at beviset kommer I ettertid. Altså det fordi kan man bryte ned hva som et godt team?
Godt spørsmål. Og det jo sånn at når du investerer tidlig I fase, så jo ikke teamet komplett. Det handler ofte om noen få enkeltpersoner. Og da det viktig å I hvert fall finne noen få enkeltpersoner som kan fanebære ideen, som har en styrke og en kraft som gjør at de evner å rekruttere de rette menneskene etter hvert, og som villige til å legge alt som skal til I det å bygge en bedrift. Og det jo steintøft og enorm respekt for alle gründere som har stått I reisen og gjort løpet. Det særdeles krevende, og man hører om alle suksesshistoriene, hører ikke om alle de som feiler, men også veldig mange av de som feiler har jo vært seriøse, ordentlige forsøk. Men av ulike grunner så det kanskje ikke lykkes. Så man må I hvert fall ha noen gründere, noen som virkelig står for en kraft, og så må man bygge en stamme rundt det. Og en viktig del av vår jobb som investorer opp igjen har vært da å supplere de teamene, bytte ut etter hvert som bedriften vokser, kanskje sørge for at gründeren etter hvert har en annen rolle enn å være leder, gå over I en annen funksjon, og bidra til å trekke bedriften gjennom de vekstsmertene som oppstår når man etter hvert vokser.
Ok, vi skal komme litt tilbake til dette senere, og nå vel tilbake igjen til det du sa om 10X, og så sa du at dere hadde en antakelse om hvor markedet skulle gå, og så traff dere selvfølgelig på rette gründerteamet, selskaper, men vi skal egentlig tilbake til 1996, men ikke 96, men da dere gjorde en exit fra det første fondet. Men hvis du ser på markedet I dag, hvilke områder ville du satset på?
Jeg ville fortsatt satset på å ha tro på mange digitale forretningsmuligheter, for markedet I hurtig endring, og det ikke sånn at alt har satt seg, at nå liksom vinnerne der til evig tid. Altså, ta nå eksempelvis med Facebook, som man har vært liksom, diskutert lenge, skal konkurransemyndighetene I EU eller USA gå inn og bryte opp selskapet, så ser man nå at det utfordrer seg TikTok. Så det oppstår muligheter at det hele tiden kommer nye aktører på banen som kreative. Så innenfor det digitale rommet, ja, fortsatt masse muligheter. Men jeg også tror på nå, for eksempel jobber med nå I Norfund, så kan vi gå om tilbake etterpå, vi jobber med agtech, altså teknologi knyttet mot landbruk, hvor det enorme behov, ikke minst på grunn av klima og endringer rundt oss. Foodtech, det å utvikle matproduksjon, matvarer som basert på veganske eller på andre måter som ikke som dyrker fram for eksempel kjøtt I laboratorier eller nære markeder, jeg synes det kjempespennende. Og fortsatt innenfor medisin life science det enorme muligheter. Så jeg vil si at det egentlig kommet flere muligheter som også spennende. Personlig nå selv så hadde jeg kanskje gått mer innenfor agtech, foodtech, hvis jeg skulle dratt I gang nytt fond nå.
Fordi der ser du helt åpenbare muligheter. Altså det jo veldig nytt, vi må jo spise. Og det jo varslet en krise. At vi for mange mennesker, så vi må finne teknologi, og ikke minst I forhold til at kjøtt påvirker hvordan, en akselerasjon mot et dårligere klima. Handler det om at ting må være sånn need to have direkte inn på menneskets evne til å kunne overleve?
Ja, gjør det. I stor del av verden så gjør det. Og tilfredsstille basale behov, men det kan også være for eksempel innenfor digitale på fintech, for eksempel det å muligere pengeoverføringer fra de som ikke har tilgang til bank, eller som kvalifiserer til å få en bankkonto, som også ekstremt viktig, som handler om å bygge en essensiell infrastruktur. Men innenfor agtech, foodtech nå, så det også, det jo mange mennesker som sulter, og nå med de store økningene vi har I matpriser etter Ukraina-krigen, økte energikostnad og sånt, så det jo masse muligheter der.
Ja. Ok, dere gjør en exit på det første fondet, eller en rekke exiter, og gir tilbake, var det 10 ganger du så? Mm-hmm. Det jo eksepsjonelt høyt, vil jeg tro. Altså, jeg vet ikke om noen fond som, altså, hvis du ser på de største VC-fondene, altså de ikke på 10 ganger de.
Nei, men det hjelper da, relativt lite fond, ja. Så det jo, skal det mindre til å ha en såkalt høy multiple. Men det har jo vært fantastisk avkastning I mange venturefond nå I en lang periode. Men vi gikk gjennom runder som også var vesentlig tøffere etter det. Vi var jo følt oss som stjerner en periode I noen år, og følte at vi skjønte det meste fram til våren 2000, og så smalt det kom .com-krisen, så hadde vi noen ordentlig krevende år.
Ja, har dere tapt penger også?
Ja, vi hadde et fond som vi reiste høsten 99, hvor vi returnerte da 80% av fondets kost.
Mm.
Og det var et vesentlig større fond, på 570 millioner kroner. Og det å med den årgangen så var vi da topp 10% internasjonalt for å helt hadde returnert så mye.
Mm.
Men da tappte vi penger for investorene, men kun cirka 20%. Så,
hvordan det er gøy å tjene penger for investorer. Hvordan er det å tape penger for investorer?
Nei, det selvfølgelig smertefullt og ikke hyggelig. Men en ting det for investorene, men det å jobbe med selskaper som da, det var mange bra selskaper, men det stoppet opp det å reise ny kapital. Vi hadde da basert oss på en modell hvor vi gjorde såkornrunden og kanskje en A-runde, og så baserte vi oss på at andre investorer skulle komme og gjøre runde B, C og D. Altså den senere fase oppkapitalisering. Men så forsvant det markedet nesten helt totalt på tidlig 2000-tallet. Så vi hadde gått inn og fundet opp en del selskap i tidlig fase, og så stoppet det rett og slett tilgangen på finansiering senere. Og da måtte vi fokusere fundingen på de selskapene vi selv kunne bringe fram til å bli kontantstrømpositive.
Mm.
Og da var det en del som rant ut med badevannet som døde, og det gjorde jo veldig vondt, altså med seriøse satsinger, ordentlige bedrifter, spennende ting som da røk, og det å jobbe med folk som på en måte, hvor du egentlig grunnlaget der,
mm.
Men rett og slett fordi man ikke greier seg nok kapital, er krevende.
Mm.
Altså eksempelvis jeg jobbet selv med et selskap i Danmark, så det var Buri, som var en sånn virtual factory outlet, altså et factory outlet som solgte digitalt. Kjempespennende satsing, men kapitalkrevende. Krevde mye lagerhold, og da hadde vi ikke kapital til å kunne kjøre det videre.
Nei, men ok, for vi snakker selvsagt om dotcom-krisen, ikke sant?
Mm.
Det var det som, altså det var en ekstern faktor som endret spillereglene over natta. Så spørsmålet jo, kunne dere gjort noe annerledes? Altså, kan man forsvare seg mot sånne ting som skjer?
Ja, vi investerte dels noe for hurtig i 99, og dels det at vi burde sett at her det såpass mange varselklokker som ringer, at vi skulle nok holdt av mer penger til selv å kunne funde selskapene videre. Og det var noe vi angret bittert på da i årene som fulgte, og som vi lærte av senere. Og klart, det samme kan man jo si nå om en del venture-løp som ble kjørt nå i fjor og forfjor, hvor vi nå har fått en kraftig korreksjon. Og en ting at Nasdaq ned rundt 30%, men hvis du ser på de selskap som ikke tjener penger på Nasdaq, så det ned kanskje 70%, 65-70%.
Mm.
Så det jo en kraftig korreksjon som skjer nå. Så det jo, og de samme varselklokkene ringte i fjor, som vi så høsten 99.
Mm. Altså, du har sagt offentlig at det bobletendenser, tidligere, men likevel så investerer, altså ikke du, men så investerer, altså alle vil vel investere inntil boblen er et faktum, så det noe rart med det?
Ja, og det rart det, men jeg har fortsatt vært relativt tilbakeholden selv de siste par årene, i den grad dels i Norfund, hvor vi har sagt nei til en del den type investeringer på grunn av prising, også selv vært opptatt av at det har vært riktigere å selge heller enn å kjøpe. Men for all del, det jo ofte sånn at det lettere å reise kapital, lettere å reise fond, mer penger tilgjengelig, mer optimisme, det mer drive. Det også mange spennende selskaper som etableres under oppgangsperioder.
Mm.
Hvis du ser på de selskapene, altså ta Google og ta andre selskaper som ble etablert altså rundt år 2099-2000, som ble enormt verdifulle senere, så det ikke sånn. Det at det kommer så mye kapital inn jo ikke udelt negativt. Tvert imot så skapes det muligheter som ikke ellers ville skjedd på grunn av stor optimisme. Og har man noen få av de rette investeringene, så kan du jo tåle alt som ikke går riktig.
Mm. Så det var kanskje noen tøffe år da, rett etter 2000. Og hvordan beskriver den tiden da?
Nei, altså, vi hadde en periode fra 2001 til 2003 som var særdeles krevende, hvor vi folk trodde ikke lenger på at det var mulig å tjene penger på internettbaserte forretningsmodeller av e-handel for eksempel. Det var mye pessimisme, selv så begynte vi også å leke litt med investeringer som var mer sånn hardcore tech. Men vi fortsatte heldigvis å gjøre digitale investeringer, hadde tro på det langsiktig. Så det var en tøff periode, og vi måtte kutte kostnader og næring etter tæring. Og så var det også en tøff periode etter finanskrisen 2009-10, hvor det helt tatt var vanskelig å reise nye fond, og det var egentlig ikke primært på grunn av teknologibransjen den gang. Da var det mer bare overordnet kraftig tilbakegang i hele finansieringsmarkedet. Da var det tilgang til kapital som ble strupet opp.
Ja, jeg, altså bare apropos det om at Nordson nå har hentet et 10 milliarders fond, det tyder på at det ikke så ille nå.
Nei, og den store forskjellen nå fra, det jo alltid farlig å si this time is different, altså jeg var opptatt av, som jeg sa offentlig i fjor, at nå det en boble, og det mener jeg fortsatt at det var i fjor, for fjor, men forskjellen nå i nedgangsperioden kontra etter dotcom-fallet og etter finanskrisen at det en del fond der ute, både i tidligfasefond, du så nylig nå annonsert norske lokale fond og større oppskaleringsfond, så IQT kom på 2,2 milliarder euro nå fond, Norson med 1 milliard euro. Altså det en del kapital der nå, som gjør at jeg tror at kvalitetsselskaper, gode team, de får fortsatt funding. Det vil ikke stoppe helt opp. Slik de gjorde da tidlig på 2000-tallet. Men fortsatt du gründer, så hadde jeg vært vesentlig mer forsiktig med å ta på meg nye kostnader. Jeg hadde prøvd å se for meg hele tiden scenarier hvor, hvordan kan jeg komme i et kontantstrøm-positivt scenario, hva skal til, og ikke gjøre seg for avhengig av enormt store nye kapitaltilførsler. Så sant ikke du har investorer som backer deg og som du vet at med videre. Det tøffere nå.
Ikke det et lite paradoks for gründere som egentlig skal vokse? Altså, lønnsomhet og vekst ofte to motstridende krefter.
Jo, absolutt. Og det jo også sånn med teknologiselskaper at du tar jo alle kostnadene, nær sagt alle kostnader tar du over det løpende driftsregnskapet, så når du investerer, så får du stort tap. Og så bygger du et skipsverft eller et skip, så kan du tar du investeringen over balansen, altså avskriver du over 20 år, men det gjør du jo ikke med teknologiselskaper. Så det sier jo egentlig at du bremser inn nye investeringer, men samtidig så det viktig å ta med seg at dette finansmarkedet noe en gang ganske så, det man lærte på skolen at det var rasjonelt, og at markedet var perfekt og så videre, det bare piss. Altså, det er jo så mye psykologi, og det svinger så kraftig, og jeg har sluttet å tro på rasjonelle markeder. Jeg har også sluttet å tro på at ting som på børs riktig priset. Det mer gjelder om å finne hva som mest feilpriset. Og finansmarkedet svinger kraftig, og nå har det en kombinasjon av at det lang oppgangsperiode, pluss at vi nå forsterkes av Ukraina-situasjonen, inflasjonen og så videre, så det jo mindre forutsigbarhet nå enn vi har hatt på lang, lang tid.
Men hvis det ikke forutsigbarhet, hvis det ikke rasjonelle markeder, hvordan gjøre noe som helst analyser eller prognoser basert på det?
Altså man kan fortsatt gjøre prognoser, man er nødt til å basere seg på et eller annet markedsyn. Man må tenke at det alltid har vært sånn, altså lenge levd, at du har hatt perioder hvor alt ser mørkt ut, så på et eller annet vis så finner disse finansmarkedene ut av det, og ting stabiliserer seg, og vekst gjenoppstår. Så det går mer å husholdere slik at man kan tåle en nedgangsperiode som varer litt lenger enn det man først tror. Men man kan ikke basere seg på at noe galt i helvete, og verden så trist. Man må jo basere seg på at ting kommer tilbake et eller annet leie, og vekstmuligheten der.
Mm.
Og nei, så jeg for all del, vi må fortsette.
Ok. I rundt når 2006-2007, kan det stemme, det rundt da dere møter Spotify?
Ja.
Mm. Mm. Fortell om det, var du med på det første møtet der?
Nei, jeg var ikke med på det første møtet med dem, det var våre kollegaer i Stockholm den gang, som hadde relasjonen, det var blant annet basert på at Daniel Ek, som var en av de to Spotify-gründerne, han hadde tidligere vært involvert i Tradera, et annet svensk satsing, hvor han kom inn som CTO allerede som tenåring, han var 18-19 år gammel. Og han hadde også startet selskap før Spotify, hvor han hadde tjent gode penger. Og da var det 22 eller sånn, det første selskapet sitt som han hadde solgt. Så han var en kar som vi hadde fulgt med på, som Per-Jørgen Persson, som den gang var sentral rundt investeringen, kjente. Og så hadde vi også fulgt med på musikkmarkedet, fordi at vi så på det som interessant, at det var en vertikal hvor det ville kunne oppstå forretningsmuligheter. Men det var to utfordringer. Det ene var at var at de som eide musikkrettighetene, de store platestudiene, Universal og EMI og sånn, de var veldig konservative og holdt fortsatt fast I at det var jo CD-rom som var liksom det man måtte gjøre. Og den andre, enda større utføring var at konsumentene fikk musikk gratis gjennom piratnettlasting. Så liksom både overvise
de som eide,
ja, ikke sant? Både overvise de som eide musikken om at de måtte gjøre noe nytt, med tillegg måtte da fortelle dem at her skal vi lage en tjeneste som folk skal betale for, men de kan få det gratis hvis de piratnedlaster musikken.
Det jo en fin posisjon å komme inn I markedet på. Altså, det kan man si at det var høna og egget, men det at de opplever, altså, jeg husker tidlig på 2000-tallet, så var jo, altså, ingen kjøpte musikk. Alle lastet ned dette fra Napster og Kazaa, eller hva det disse tjenestene heter.
Jo, det en fin posisjon på en måte når det ettertid ser hvordan det har gått, men når du sitter midt oppe det, og det var blant annet med blant de tyngste diskusjonene vi hadde internt om vi skulle tørre å gjøre det, og også da vi rett før vi skulle investere, så trakk en av de andre investorene, så vi måtte doble investeringen.
Mm.
Og på det tidspunktet med så mye usikkerhet, så var det en svært vanskelig beslutning å ta.
Ja, nei, ikke misforstå meg rett. Det jeg tenker på jo, hvis altså selv om Spotify en bedre løsning da, hvis det ikke hadde vært slik at folk hadde piratkopiert, så hadde ikke plateselskapene hatt noe insentiv for å utforske alternative modeller.
Det riktig, og så de så seg tvunget, de var nødt til å gjøre det, men samtidig var de veldig konservative. Og det som gjorde at Daniel Ek og Martin Lorentzen og Co. greide å overbevise oss, og etter hvert noen av plattselskapene, i hvert fall testet ut I sånne små markeder som Norge og Sverige, det var at brukeropplevelsen var mye bedre på Spotify. De hadde laget en, sånn, en pilotversjon som gjorde at du fikk en mye bedre brukeropplevelse. Og klart også at man så da at her ville være mulig for artister å ta seg betalt fremover.
Ja. Altså, det henger jo sammen med deres filosofi da, om at alt som kan digitaliseres, vil digitaliseres, og at det finnes en forretningsmodell her, uten at man egentlig vet hvordan, men altså, hvis dere skulle fulgt prinsippene deres, da, som dere gjorde, så var det jo en smart investering.
Ja, det var det, og det gjorde at vi også endte opp med å lande på å gjøre det, men det var også drevet veldig av at vi hadde tro på teamet. Men man kan ikke glemme at Spotify var jo gratis I flere år I begynnelsen, så de brant jo bare masse cash og hadde null I omsetning. Og klart, det jo krevende å se på, og det var så før det var vanlig å ha så mange sånne gratis satsinger. Etter hvert så har det blitt mer vanlig at du har gratis de første årene, og så etter hvert så skrur du på premium-versjonene, men det var mindre vanlig da.
Ja, var det en del av de opprinnelige planene til Spotify?
Og, ja.
Så det var det at man skulle ta betalt etter hvert?
Absolutt. Mm. Men det var også, da vi investerte, så var det jo PC-plattformen som gjaldt, så alt gikk på store skjermer. Men etter hvert så ble det jo mobilen. Dette var før smarttelefonen. Og Spotify gikk gjennom da flere kritiske plattformskifter, og et av plattformskiftene var det store skiftet å gå fra PC-plattform til mobile first, altså at du på liten skjerm, og hva som krevdes av det. Så det var jo mange tøffe runder der.
Ja, fordi, ok, så det de forutså ikke det?
Nei, ingen gjorde det. At vi
det lett å si ettertid da. Alt lett å si ettertid. Men interessant da, hvordan man forutser altså, en modell en ny digital modell for konsumsjon av musikk, men den overgangen fra desktop til mobil var ikke like åpenbar.
Nei, ikke 2006-2007.
Mm.
Altså, jeg var selv på en tur til Japan tidlig på 2000-tallet for å se på, de testet ut NTT Docomo, testet ut en satsing, de hadde en sånn lokal mobil internettvariant I Japan, og så var på en annen standard enn HTTP-protokollene. Og da så vi på det og tittet på japanske konsumenter, og de satt med disse små skjermene sine og sendte meldinger til hverandre og leste nye ting. Dette spennende, det kommer til Europa, jeg sa. Men vi ikke sånn som disse asiatene, de sitter støkk foran skjermen hele tiden, de så på trikk og tog, at de satt der, og alle så under skjermen, og tenkte, ja, de tør ikke snakke sammen, de. Så det var faktisk riktig analyse, men helt feil vurdering.
Ok, ja, Spotify-investeringen jo kanskje noe av det smarteste dere har gjort, vil jeg tro, I Northzone. Northzone etablert I Norge, men har gjort størst suksess I Sverige. Hvorfor det sånn? Har vi ikke nok selskaper I Norge? å investere. Eller, altså, det en stor forskjell på Norge og Sverige. Det har du også snakket mye om tidligere. Men hva grunnen til at ikke det det? Altså, vi hadde jo et ganske likt utgangspunkt I slutten av, altså vi hadde Opera, Trolltech, men flere har vi hatt. Altså vi har hatt noen selskaper av internasjonal kaliber.
Ja, ja, nei, og du synes det godt beskrevet. Vi var med på Trolltech I sin tid, for eksempel, men vi tilbake I 99-2000, så vil jeg si at relativt sett så står ikke Norge nå tilbake for Sverige, kanskje korrigert for befolkningsstørrelse og sånn, på digitale satsinger. Ikke minst på ERP, software, bedriftssoftware, mye av det som I dag Visma, så var Norge langt fremme. Men når vi fikk den store nedturen 2001, 2002, 2003, så var det I Sverige nedgang også I mange etablerte bedrifter, Electrolux, Ericsson og så videre, som gjorde at det var et press på å skape nye bedrifter og heller ikke sånne enorme karrieremuligheter I etablerte virksomheter. Mm. Mens I Norge så var det jo enorm driv I oljesektoren, og ingeniører, hvis de kan sykle på jobben og få en trygg inntekt og ha det godt, så det jo enklere å velge det. Så det vil si at vi hadde en større konkurranse fra oljesektoren I Norge på det tidspunktet. I tillegg så I Sverige så har de hatt flere bedrifter som vært mer konsumentrettet internasjonalt, så kanskje litt større selvtillit på at det går an å ta verden. Men når det sagt, så må jeg si at ja, det har vært en lang periode hvor det har skapt vest flere bedrifter I det digitale I Sverige enn I Norge, og en del svenske gründere har jo måtte blitt fått ordentlig kultstatus. Men jeg må jo si de siste årene så har det jo skjedd en ordentlig innhenting I Norge, og når du ser hva som har kommet ut av spennende selskapet I Norge de siste årene, så det jo skjedd enormt.
Men burde ikke da Northzone tilsvarende ha bygget opp sin virksomhet nå I Norge?
Jo, men Northzone ble etablert som et partnerskap, og jeg blant annet og andre har etter hvert trukket oss ut av Northzone, og det på en måte summen av de partnerne som der som bestemmer hvor tyngdepunktet skal være. Og så har det vært større, vært mer til stedeværelse andre land I Europa, Tyskland, UK, del Sverige, også noe I USA enn I Norge. Men det skyldes også at det et veldig store fond, med store investeringsbeløp per investering, og det begrenser hvor mange kandidater som kommer opp innenfor det området. Men så siste årene, sånn Spacemaker, Kahoot, som jeg har jobbet mye med, eksempler på investeringer som blir gjort da I Norge.
Mm. Ja. Vi kan jo fast forward til 2018, og da bestemmer du deg for ID I Northzone. Hvorfor det?
Jeg hadde hatt en periode jeg holdt på da hadde det gått 22 år. Og det klart det jo, det løper et hamsterhjul når man reiser fond og investerer og holder orden. Jeg var managing partner hele veien, og det var krevende, men spennende og givende, men samtidig krevende. Jeg hadde en runde litt før det jeg stod og presenterte et fond I USA, og så stod jeg og snakket for en forsamling, og så hadde jeg reist masse og stod og snakket en god stund, så gikk det for meg at jeg ikke skjønte, eller hørte etter hva jeg selv sa, jeg var midt I en presentasjon, og ikke skjønte hvilken by jeg var I tidszonen, og tenkte, nei, nå har det gått for langt, jeg måtte stoppe opp og tok noen dype slurker av kaffen, og tenkte at liksom, skal jeg fortsette denne reisen der? Det ene og det andre var at jeg hadde vært med på SI sammen med noen andre og etablere et social impact fond som gjør investeringer I liten skala I Afrika.
Og, Hvorfor startet du det?
Nei, jeg startet ikke. Det var initiert av blant annet Kim Wahl og Wollert Wiede. Og jeg fikk med seg kanskje det Paul Dahle som ledet det. Og jeg ble med, og tanken var at kan man gjøre investeringer? Først ble det utforsket muligheter rundt gavebistand, altså gi gaver, men stille samme krav som en investering, og så etter hvert gjorde vi investeringen, og da åpnet øynene mine for at her det enorme muligheter, det å skape arbeidsplasser, det å få etablert bedrifter, at det vel så spennende som tradisjonell gavebistand.
Funker investeringer bedre enn gaver?
På mange områder så det kun gaver som nytter, altså innen for eksempel nødhjelp, innenfor helse, innenfor utdanning, innenfor del områder, så tradisjonell gavebistand fortsatt helt avgjørende. Men for å såkalt løfte et land ut av fattigdom, for å skape arbeidsplasser, for å få et land til å stå på egne bein, så det en klar sammenheng mellom økonomisk vekst og investeringer og velstandsutvikling.
Finnes det eksempel på et land som har lykkes med gjennom eksterne investeringer fra utlandet til å gå fra å være et utviklingsland til å bli et ikke-utviklingsland?
Det vanskelig å peke på ikke kun med investering fra utlandet, men man, når, det etter hvert, når det er veldig lite investeringskapital I et land, så det også avhengig av å få hjulene I gang med en tilførsel av ekstern kapital. Og det en ting den type kapital som jeg med på å representere gjennom Norfund, som et statlig investeringsfond, men også da internasjonale investorer. Du trenger begge deler, du trenger både internasjonal utviklingskapital, du trenger generell investeringskapital og lokal kapital. Og så det jo noen land som greid I veldig stor grad gjøre lokalt, sånn som I Kina, men det hører med til unntaket.
Mm. Kina jo ganske, ganske aktive I Afrika, hvor dere også aktive. Hvordan ser dere det, på en måte?
Nei, jeg skal si, altså, bare kort det Norfund da. Ja. Kjent I Norfund et statlig investeringsselskap som har som mål å redusere fattigdom ved å etablere arbeidsplasser, gjøre dem bærekraftige og levedyktige. Og det også et ønske om at bedrifter skal være lønnsomme og levedyktige. Så Norfund har vært lønnsom og har levd nå I 25 år, har en kapital på ca. 37 milliarder kroner og har hatt en avkastning I NOK på ca. 8%, rundt 5% I dollar I snitt over 25 år. Så det har vært en avkastning omtrent som oljefondet. En god avkastning. Mm. Og ved å investere I svært krevende markeder I land Afrika sør for Sahara, I de fattigste landene I Asia og Sentralamerika. Så det går an å gjøre det med overskudd. Mye investering, mye innenfor ren energi, landbruk, finansvirksomheter, mikrofinans og så videre. Til spørsmålet ditt, så ja, kineserne har vært aktive I mange av de markedene I senere år. Det positivt I den forstand at Kina investerer mye infrastruktur, veier, bygninger, jernbane, havner og så videre. Men også vært krevende med at del kinesiske investorer mindre opptatt av menneskerettigheter, mindre opptatt av arbeidsgård. Så vi har for eksempel sett på noen vannkraftprosjekter som vi har takket nei til, for det et naturreservat, og så kommer kinesiske investorer og tar det I steden, altså den type ting. Men narrativet nå veldig negativt rundt Kina, på grunn av menneskerettigheter og andre ting I Kina, men det har ikke vært noe udelt negativt det de har gjort I Afrika, for eksempel. Tvert imot så har det bidratt til vekst.
Mm, ja, vi skal ikke gå inn I det. Altså, vi kunne gått inn I en politisk diskusjon her, og jeg vet at det ting du ikke kan si, eller si, I kraft av din rolle, så jeg skal ikke putte deg I en vanskelig posisjon der. Når du jobber med gründere I for eksempel Afrika, hvordan det I forhold til norske gründere? Ser du likhetstrekk?
Ja, altså, når det sagt, nå jobber ikke jeg dessverre lenger sånn I felt på samme måte, for jeg soser litt over det hele,
ja.
Og prøver å holde orden på Norfund som sådan. Men jeg møter jo en del team når jeg ute og reiser, og jeg ser masse likheter. Altså, det den samme kraften, den samme dedikasjonen, og jeg har vært på noen gründersamlinger I Afrika, og det noe av det som gir meg optimisme, det å møte de entreprenørene. Det som gir meg mindre optimisme en del politikermøter, som jeg føler kan være så som så. Men
hva slags politikermøter da?
Nei, altså det kan være seg politikere I noen land som åpenbart kanskje mest opptatt av personlig berikelse eller kun makt, mens en del gründere genuint idealister, opptatt av å få bidra til å skape et bedre samfunn, levere essensielle samfunnstjenester som helt avgjørende, og som ofte idealister.
Hva gjør det med ditt syn på mennesker og livet?
Det var et stort spørsmål. Ja. Nei, altså, jeg grunnleggende syn på at et menneskeverd et menneskeverd, uavhengig hvor I verden du kommer fra, og hudfarge og etnisitet og legning. Og så sett så synes jeg det ekstremt givende å jobbe I Norfund, hvor vi jobber med blant de mest fattige landene og I de områdene hvor vi virkelig trengs. Jeg synes også det givende at jeg kan bruke erfaringen min fra Norsson, blant annet på et område hvor vi kan gjøre en forskjell. Når det gjelder menneskeverd for øvrig, så kan jeg si at vi møter jo utfordringen knyttet til at vi investerer I land som ofte har styresett som ikke på langt nær opererer langs de linjer vi gjør. Eksempelvis vi inne I Myanmar, inne I Etiopia, inne I land som krevende. Så vi møter hele tiden dilemmaer opp mot de verdivalgene og opp mot vad vi ska göra. Og det gjør det også analytisk og akademisk spennende, for vi står i en sånn spagat. Vi skal også helst investere i de fattigste landene hvor vi virkelig trengs, men vi skal være i minoritet. Vi normalt ikke mer enn 35%. Så skal vi helst ta med oss andre investorer, så vi må vi dra oss i flere retninger. Det var litt springende svar, men det var et stort spørsmål.
Ja. Hva fra din tid i Northzone er det du har lært som du bruker, som du har mest nytte av i den jobben du gjør nå?
Norfund et investeringsselskap, og så det grunnleggende erfaringen på godt og vondt. Jeg har jo også, vi har likt det best å snakke om alt som har gått bra, men jeg har jo også vært med på en del ting som har gått ordentlig til helvete, eller investering vi har gjort som vi kunne sitte igjen med en t-skjorte eller en fleecegenser, dette jeg har jobbet med i 8-10 år.
en hettegenser?
Ja, ikke minst. Sort hettegenser. og det å ha jobbet med det og vært i felt og jobbet tett med gründere og investeringer i mange år, de erfaringene de drar nytte av nå. Så jeg leder vår investeringskomité, og vi tar stilling til nye investeringer hele tiden, så rundt det kommersielle. Og så tror jeg også at jeg har jobbet mye med å bygge team, og det å utvikle Norfund som team, også både å få inn yngre krefter, skape energi og gnist, også noe jeg gløder for å føle at jeg har kunnet bibringe.
Ja, ok. La oss hoppe tilbake igjen til Norge, og til det du nevnte, ting som ikke har gått så bra, altså selskaper som har ikke fungert. Altså, en investor, altså hvis du ikke investerer i ting som ikke fungerer, så har du ikke gjort en bra jobb som investor, for da tar du ikke nok risiko. Jeg antar du enig i den påstanden. Ja. og så lurer jeg da på de selskapene hvor man har mislykkes. Hva var det du så hos de, hvilke kjennetegn så du hos disse gründerne i selskaper som mislykkes?
Først altså en stor forskjell mellom venture og såkalt private equity, altså buyout, det at på buyout private equity så skal det helst ikke tape på noen investeringer. Da skal det helst lykkes på alle, for de går inn på høye multipler, og så skal de vokse selskapene, og så skal de egentlig selge alle med gevinst. Mens på venture så tar man høy risiko, ofte en forventning om at du som hvis dette går ordentlig bra, så skal du si at du skal få minimum 5-10 ganger penger, avhengig av hvilken fase du går inn i, for å fange opp for det som aldri lykkes. Sånn at summen i verdiskaping på de som går bra må være høyere enn verditapet på de som ikke lykkes. Og da tar man nødvendigvis en høy konseptrisiko og teamrisiko. Vi pleide å gjøre en sånn, kalt en postmortem-analyse på det som ikke hadde gått bra fra tid til annen, hvor vi gikk tilbake og så på hva trodde vi, og hvordan har det utviklet seg. Og det som gjorde ordentlig vondt, det var når vi gjorde den postmortem-analysen og så på at vi visste, vi hadde all informasjon på investeringstidspunktet, som egentlig burde tilsagt at vi burde sagt nei, men vi hadde for tidlig forelsket oss i en hypotese, eller i en tanke om at vi lette bare etter det som bekreftet hypotesen vår, mens vi var ikke villige til å lytte nok til det som egentlig tilsatt vi burde sagt nei.
Var det et eksempel? Det er så lenge siden.
Nei, jeg har ikke så lyst til å tenke på enkel bedrifter, men der, ja. Der på en måte da så vi burde sett der og da at det ikke var grunnlag for det. Og det gjør vondt, og det var mest vondt for egen del. Fordi at vi burde hente å se det. Det som ofte skjedde dog var dels at vi så, for eksempel her det tre hovedrisikoforhold, kunne være knyttet til konkurrenter eller markedet, og at noe av det slo til, altså at konkurrenten gjorde at markedet ble vanskelig, her kom Google på banen eller hva som helst, så var det sånn, det greit, det en bevisst risiko vi tok. Og så om det et fellestrekk, skal jeg si, et fellestrekk på noen er at teamet ikke var bra nok. Et fellestrekk, altså vi burde sett at kvaliteten var ikke der til å ta det hele veien, er nok et fellestrekk som gikk igjen, ellers er det vanskelig å være alt mulig rart.
Ja, ok. Ja, altså fordi vi har vært tilbake, vi snakket med et team, og du sier at det tre ting, det team, team, team. Viktigheten av et godt team. Og så, jeg vet ikke om vi kommer liksom kom til et svar på hva som var et godt team, altså det er noen som utfyller hverandre, vil jeg tro. Du nevnte han Daniel Ek, som har erfaring med exit tidligere, det vel et sånt positivt tegn, vil jeg tro, hos de fleste investorer. Men må det være sånne checkpunkter, eller kan dere oppleve et godt team i et møte gjennom kjemi, etc.?
Det er jo fortsatt et sånn $100,000 spørsmål. noe av det som gjør at det farlig å ha eksterne investeringskomiteer for venturefond, det at det veldig vanskelig å beskrive og tikke av i bokser og si at det derfor vi mener dette godt team, det derfor vi tror på det. For til syvende og sist er det mye som subjektivt, som ikke kan få ned et regnark, ikke kan få ned en tabell, ikke kan få ned en finansiell prognose, hvor du danner deg en mavefølelse, og selvfølgelig er det noen objektive kriterier, men mye som også rett og slett basert på menneskemøtene, interaksjonen og samtaler, så jeg tror på at dette er et team, dette er en gjeng som jeg har tro på. Så nei, jeg tror ikke på den type skjema.
Nei, ok. Så for å liksom, kanskje vi finner ut av ting nå som er interessant, fordi er det noen, prøver du å se til noen verdier? Er det det man gjør? Kjenner til om de deler noen av de verdiene du mener riktige for å...
Ja, en verdi som de som primært gründere for en tro om at hurtig skal bli rik, det svært sjelden at den type gründere lykkes, som et eksempel. Ofte så synes jeg de gründerne som har lykkes, de har hatt en genuint ønske om å skape noe, en genuint ønske om å få til noe som skalerer, skape arbeidsplasser, levere en tjenesteprodukt som gjør at man får til noe nytt, eller noe som skaper en verdi.
Mm.
Det synes jeg i hvert fall et viktig gjennomgangstrekk.
Mm. Men det er vel mange som ikke er flinke gründere, som har lyst til å skape noe, ikke sant? Så det er vanskelig å skille det på det.
Men man må jo ikke være gründeren, altså det å være med i et team, være en del av et team, og det er veldig mange som har erfaring, jobbet i etablerte bedrifter, som kanskje ikke sitter med en sånn smart idé, men som har lyst til å jobbe i en oppstartsbedrift.
Mm.
Så ingenting er bedre å kombinere da, ofte er det en litt gæren gründer, som trenger skolerte strukturerte folk med seg og rundt seg. Eksempelvis så kan det være bra gründerteam, som da har du, for eksempel jeg har jobbet en del både i Mammut og Seneca Hut med Eilert Hanno og Martin Kvernstuen, som var sånn team som utfyllte hverandre bra, som Martin Kvernstuen var CFO og god til å holde igjen noen ganger og ha kontroll, og Eilert var alltid fremoverlent duo, ikke sant? I Spotify også med Daniel Ek og Martin Lorentzson, som hadde forskjellige kapasiteter, ikke sant? Så det er ikke sånn at det skal være én ting, men det synes jeg ofte er bra.
Så du ser det som Batman og Robin?
Ja, men det er ikke sånn at du har det alltid, men det kan være en bra mulighet, da, ikke sant? Og ofte en bra kombo.
Mm. Ok, helt mot slutten her så lurer jeg litt på, skal vi se her, jeg har noen spørsmål. For gründere, at du var inne på det stedet, men for gründere som nå har det veldig tøft med kapitalreising, så sier du at men kvalitetsteam får penger uansett. Er det så enkelt at du, altså, hvis du måtte oppleve som kvalitet, så vil du få penger uansett? Eller hvordan havner man i den kategorien? Jeg vet ikke om det et godt spørsmål, men hvordan skal man angripe den situasjonen man i nå som gründer?
Altså, det blir ikke riktig å si kvalitetsteam for penger uansett, for det er ikke gitt at man greier å formidle den kvaliteten, eller at de på andre siden av bordet skjønner det. Ikke sant? Og de på andre siden av bordet, de har sine beskankninger i, og det er helt sikkert grunner som har møtt meg opp gjennom tidene, som synes at jeg var utrolig evneverk, som ikke skjønte hvor smarte de var, eller som har bevist på andre måter at det har gått veldig bra senere. Ikke sant? Så for all del.
Mini-digresjon der. Er det et selskap som du skulle ønske du investerte i?
Ja, altså jeg har en lang liste av selskaper. Vi, eksempelvis Skype, gjorde veldig vondt for oss en periode.
Ja.
Vi hadde en lang runde med, vi hadde en runde med Skype, men vi fikk ikke lov til å gjøre en DD. Og da takket vi nei, og det angret vi bittert på. Det var noe vi slet med lenge, som et eksempel. Ja.
Altså, jeg tenker jo at det er et bra prinsipp å kjøre en DD.
Absolutt, men da vi skjønte hva det ble verdt, og da vi gjerne skulle vært, så gjorde det vondt etterpå.
Ja, så dere kunne vært inne i Skype, er det andre selskaper vi kjenner til som dere kunne vært inne i?
Ja, nei, vi hadde en lang antiportefølje, absolutt.
Ja. Nå avbrøt jeg deg, sorry. Hvor var du? Det er ikke sikkert man klarer å formidle den kvaliteten man har, og at investorene ikke nødvendigvis er de beste til å dømme, og så sa du altså at det er sikkert mange som har vært i møte med deg, som har gjort det bra senere. Så hvis du er gründer, hva gjør du i dag?
Nei, altså, det går mer at utvis måtehold, ikke nødvendigvis basere deg på at en ny stor runde skal komme rett rundt hjørnet. Legg inn mye tid for å planlegge fundraising og starte møtene tidlig i god tid. Kutt kostnader der det ikke gjør at det I alvorlig grad svekker vekstdelen. Og utvis måtehold.
Tjene penger.
Ja, det lett å si. Sant? Det litt sånn når sånne samfunnsøkonomer står I for en vis, nå det lurt å kutte gjeld. Det sånn, ja, takk skal du ha. Ja. Men og det jo ikke alle som der at man kan tjene penger, men det går på å I hvert fall posisjonere seg slik at man ikke helt avhengig av å få masse kapital inn. Altså, på norsk har vi begrepet hente penger. Jeg har aldri vært så glad I det, for det jo ikke bare hente det.
Nei.
man skal selge inn en idé, man skal skape tillit, man skal få investorer med på en reise, og det vanskeligere. Det som også skjer nå, typisk at du får en forsinkelse. Nasdaq og de noterte markedene har falt, og så det da slik at gründerne holder typisk igjen med å være villige til å redusere prisen fra forrige runde hvis de reiste kapital I fjor, og investorene blir grådige I andre enden, tenker nå skal de komme med strukturer som gjør at man kan komme billig inn, så det tar ofte en forsinkelse på 6-12 måneder før man finner et nytt prisleie, bortsett fra de selskapene som må hente penger kjapt.
Ok, så fra 6-12 måneder så det en ny normal?
Jeg tror det, men det tar litt tid før den nye normalen setter seg.
Ja, og den nye normalen ligger på et, hva slags nivå vil du tro?
Nei, altså ta eksempel, så Klarna som Norson fortsatt noe investert I, de hadde et verdifall på 90% fra 40-60-6,5 milliarder da, nå fra I fjor til I år. Hvis ikke den nye normalen, det da en kategori som plutselig har kommet out of favor. Men de selskapene som på en måte reiste mye kapital I fjor på luftige, flotte prognoser, det er et helt annet prisbilde der ute nå.
Tellef Solrausson, tusen hjertelig takk for at du kunne komme I denne podcasten, og så ønsker jeg deg lykke til videre med Norfund. Dere har hatt veldig god avkastning. Det vel ikke sånn at vanlige folk kan investere I det?
Nei, først hyggelig å være her, takk for det Lukas. Nei, det kun, men alle folk med, for at vi investerer jo skattebetalernes penger. Så du som norsk og hører på dette, du med I Norfund.
Ok, nå finner jeg siste avsluttende ord. Takk skal du ha. Hei, hvis du likte denne episoden, så abonner på den og gi den gjerne en 5-stjerners rating med dine tanker. Hvis du interessert I temaene vi tar opp på denne podcasten, så anbefaler jeg deg å gå inn på skifter.no. Og hvis du mener vi fortjener det, så kan du gjerne støtte oss ved å abonnere på Skifter. Takk for at du hørte på, så ses vi neste uke.